Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы урматтуу угарман, 30 октябрь жума күнкү таңкы берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик кайра шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу кассациялык арызын жогорку сотко экинчи ирет кечээ 29 октябрда тапшырды. Биринчи арызын жогорку сот карабай туруп артка кайтарып берип койгон.
Азыр мен мындай билдим, ал төлөнгөн экен, Просто тиги исполнитель өзүнүн фамилиясын жазып коюптур да.
Франциянын Ницца шаарында чиркөөдө болгон окуя көптөрдү дүрбөлөңгө салды.
Ницца Франция сыяктуу эле же керек болсо өлкөнүн башка аймактарына салыштырмалуу кайрадан ислама фашизмдин курмандыгына айланып, бул үчүн кымбат баа төлөп жатат.
Ушул жана башка эл аралык жергиликтүү баяндарды алдыда угасыз, ошондой эле басма сөзгө серет бар, биздин толкунда туруңуз. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна кыскача айтып өтсөк, мурдагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров кызматын тапшырганы жөнүндө кабарсыз болгонун билдирди. Улукбек Кочкоров Facebook-тагы баракчасына видео кайрылуу таратып, акыркы кырдаал боюнча пикири менен бөлүшкөн.
Биз арызым менен жумуштан кеткендигим жөнүндө сиздер сыяктуу эле мен дагы интернеттен билдим. Бирок бул трагедия эмес. Мени өкүндүргөнү, ойлондурганы Кыргызстандын бүгүнкү абалы. Тилекке каршы Кыргызстан бүгүн чоң коркунучта. Саясатта болобу, экономикада болобу, калктын жашоо деңгээлинде болобу, Кыргызстан бүгүн бир чоң туңгуйукка келди десем болот.
Ал өлкөдөгү айлык акы, жөлөк пулдарды көбөйтүү боюнча программа иштеп чыкканы менен мурдагы жана жаңы бийлик көңүл бурбаганын кошумчалаган. Улукбек Кочкоров өз тарапкерлерин дал ушул программанын айланасында биригүүгө чакырды. Улукбек Кочкоровдун өз каалоосу менен кызматтан кеткени ушул апта башында жарыяланган. Анын ордуна Кочкоров менен кошо вице-премьер министрлик кызматын тапшырганы айтылган. Аида Исмаилованын талапкерлиги көрсөтүлүп, бирок парламент депутаттары аны колдогон эмес. Жаңы доор саясий партиясынын лидери Улукбек Кочкоров министрлик кызматка 2018 жылы октябрда дайындалган болчу. Ал быйыл октябрдагы парламенттик шайлоого бийликчил Биримдик партиясынын тизмесинен катышкан. Кыргызстан Казакстандан жардам сурады. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 29 октябрда Нур-Султан шаарына жумушчу сапар менен барып, Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин менен жолугушту. Руслан Казакбаев казак тарапка президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун саламын жеткирди. Мындан тышкары Кыргызстанда кырдаал турукташып калганын айтып, казакстандык инвестициялардын коопсуздугун сактоо боюнча тийиштүү чаралар көрүлөрүн белгиледи. Тараптар кыргыз-казак кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулап, саясий соода экономика, суу, энергетикалык жана башка тармактар боюнча кызматташуусун өнүктүрүүнү сүйлөштү. Ошондой эле COVID-19 пандемиясынын алдын алууда чогуу аракеттенүүнү макулдашты. Министр Руслан Казакбаев казак тараптан дары дармек, коргонуучу каражат жагынан көмөктөшүүсүн суранды. Ошондой эле министр Кыргызстандын мамлекеттик бюджетин колдоо үчүн азык түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында акчалай жардам берип туруусун Казакстан бийлигинен өтүндү. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев өткөн аптада бюджетти толтуруу үчүн Европа биримдигинен жана Орусиядан да жардам сураган. Орусия буга чейин убада кылган 100 миллион доллар жардамын Кыргызстанда 6 октябрдагы окуялардан кийинки туруксуз кырдаал учурунда токтотуп койгону маалым болгон. Ошондой эле Европа биримдиги да жардамды токтоткону билинген. Камчыбек Ташиев Москвада мигранттар менен жолугушту. 29 октябрда кечинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Москвада кыргызстандык мигранттар менен жолугушту. Бул тууралуу чогулушка катышкан диаспора өкүлдөрү билдирди. Жыйынга 120 диаспора өкүлдөрү, Орусиянын ар кайсы райондору жана облустук бирикмелеринин башчылары, коомдук уюмдардын жетекчилери жана активисттер алдын ала тизме менен чакырылган. Жолугушуунун жүрүшүн фото, видеого тартууга жана түз эфирден берүүгө тыюу салынды. Чогулушка чыккандар өздөрү тартып тарап кеткен кыска видеодо Ташиев Москвага атайын иш сапар менен келгенин, анын алкагында диаспора жетекчилери менен жолугушуп жатканын айтат. Камчыбек Ташиевдин катарында Кыргызстандын Орусиядагы элчисинин милдетин убактылуу аткарып жаткан Эркен Айдиев, Ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн башчылары, мамлекеттик миграция кызматынын жетекчиси жана дипломатиялык мекеменин башка кызматкерлери отурганын көрүүгө болот. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы жаңы дайындалган жетекчисинин Орусияга сапары жана максаты тууралуу расмий кабарлаган эмес. Кыргызстандын башкы чекисти чет мамлекетке барып мигранттар менен жолуккан учур алгачкы ирет болууда. Жолугушуу президент отель мейманканасынын банкеттик залында болду. Большой Петровский залынын 2 сааттык ижарасы 180 000 рубль туралы да айтылууда. Бадахшанга чабуул койгон талиптер Тажикстандын чек арасына жакын келишти. Талибан кыймылы менен болгон кагылышуулар Бадахшандын 22 уездинде уланууда. Ушул тапта Файзабад, Банхорак жана Фардуш, Журм, Кишм, Рогистан, Куфа, Нусай, Моймай, Дарваз аймактарында чабуулдар болуп жатат. Айрым уездер Тажикстандын Хатлон облусу жана Толу Бадахшан автоном облусу менен чектешет. Бадахшан полициясы өткөн аптада эле бул аймактарда коопсуздук күчтөрүнүн 10 чукул кызматкери мерт болгонун билдирди. Маалыматка караганда Талибан кыймылынын 50 ашуун жоочусу жаракат алган жана өлтүрүлгөн. Бадахшан провинциясынын аткаминерлери талиптерге чет өлкөлүк негизинен Борбор Азиядан келген жоочулар көмөк көрсөтүп жатканын айтып жатат. Тажикстан Ооганстан менен 1400 чакырым аралыкта чектеш, коңшу өлкөдө 40 жылдан бери согуш өкүм сүрүүдө жана жаңжалды тынч жол менен чечүү боюнча сүйлөшүүлөр ийгиликтүү боло элек. Кошмо Штаттардын президентинин улуттук коопсуздук боюнча жардамчысы Роберт О'Брайен билдиргендей, Индия Тынч океан аймагында Кытайдын күчтөрүн токтотуу үчүн Вашингтон Европага орто жана кыска аралыктагы гиперүндүү ракеталарды жайгаштырууга даяр. Бул тууралуу Америка үнү радиосу кабарлады. Буга чейин Пентагон Кошмо Штаттар гиперүндүү канаттуу ракеталарды даярдап жатканын жана аларды аскердик деңиз күчтөрүнүн учактары аркылуу кое берсе боло турганын маалымдаган. 27-октябрда Орусиянын президенти Владимир Путин өлкөсүнүн Европа бөлүгүнүн 9M729 ракеталарын жайгаштыруудан баш тартууга даяр экенин айткан. Кошмо Штаттар менен алардын союздаштарынын пикиринде бул ракеталардын параметрлери АКШ менен Орусиянын орто жана кыска аралыктагы ракеталар жөнүндөгү келишимине дал келбейт. Мына ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому сайтыбызда дарегибиз azattik.org. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. 30 октябрда өлкөдө күн ачык болорун синоптиктер билдирип жатышат. Абанын температурасы чүй жана таласта 8-13 градус нөлдөн жогору, Ош, Баткен, Жалалабад тубандарында 14-19 градус жылуу, Ысык Көлдө 6-11, Нарында 5-10 градус нөлдөн жогору, Бишкекте да күн ачык болот, 11-13 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик кайра шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу кассациялык арызын жогорку сотко экинчи ирет 29 октябрда тапшырды. Биринчи арызын жогорку сот карабай туруп артка кайтарып берип койгон. Буга борбордук шайлоо комиссиясынын арыздануу убагында мамлекеттик алымды төлөбөй койгону себеп болду деп түшүндүрүлүүдө. Эки чоң мамлекеттик түзүмдүн ортосундагы бул окуяны саясий оюн катары баалагандар да бар. Борбордук шайлоо комиссиясы парламентти кайра шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу кассациялык даттануусун жогорку сотко экинчи ирет 29 октябрда тапшырды. Жогорку соттун басма сөз катчысы Изати Шугуралиева мыйзамдарга ылайык бул арыз 3 күндүн ичинде кайра караларын билдирди.
Азыр бизге белгисиз, анткени ал жаңы эле келип түштү, ал эмнеде да регистрация болот, катталат, өндүрүшкө эмне түшүп атат да, анан качан каралар ал чечиле элек да, жаңы эле келип түштү ишче. Анан ал кайсы күнү каралат ал чечиле элек. Азыр кайсы жага бөлүндү, кайсы коллегия бөлүндү, кайсы ким карайт, канчанчы кайсы күнгө белгиленди, алар айтыла элек. Азыр иш жаңы эле келип түштү да, регистрация болуп атат. Азыр
борбордук шайлоо комиссиясы 4 октябрда өткөн кезектеги парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарган. 21 октябрда парламенттик кайра шайлоону 20 декабрга белгилеген болчу. Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция уюму менен Актив саясий партиясы БШКнын бул чечимине каршы арызданып Бишкектин административдик сотуна кайрылган. Бул сот органы Бош шайкомдун чечимин жараксыз деп таанагандыктан БШК 28 октябрда кассациялык арыз жогорку сотко кайрылган. Бирок эртеси эле БШКнын арызын жогорку сот мамлекеттик алым төлөнбөй калган деген жүйө менен кайра кайтарган. 29 октябрда түштөн кийин БШК кайрадан толукталган документтер менен арызды экинчи ирет жогорку сотко берди. Эки негизги чечим чыгаруучу органдардын ортосундагы бул окуяга себеп болгон мамлекеттик алымды төлөө арызды берердин алдында ишке ашчу процедура. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бегматов пошлина убагында эле төлөнгөнүн айтат.
Азыр мен мындай билдим, ал төлөнгөн экен. Просто тиги исполнитель өзүнүн фамилиясын жазып коюптур да.
Реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова жогорку сот менен БШКнын ортосундагы бул окуяда сөзсүз түрдө сотко бийликтин таасири болушу мүмкүн экенин айтат. Кассациялык доо арызды кайра кайтаруунун алдында аны кабыл алып жатканда эле документтерди жогорку сот текшерип албай катачылыкка барганын айтып, соттор бийликке керек болгон учурда документсиз эле чагылгандай тез чечим чыгарып жатышат деди.
Кайсыл бийлик болбосун, ал сөзсүз түрдө сотко неметет да, кандай болбосун сотко буйрук бергенге аракет кылат. Өзгөчө мына азыркы кырдаалда система сдержек и противовесов деп атпайбызбы, ал системада сот өз алдынча мамлекеттик бийликтин ээси да, сөзсүз түрдө ошо система иштеп Анан мына туура эмес болуп аткан, мыйзам бузулуп аткан жерлерде сот өзүнүн сөзүн айтыш керек деп туруп, ошондой чечимдерди жокко чыгарыш керек. Бирок тилекке каршы биздин сот антип иштеген жок. Эскерсинчи иштеп атат.
Кыргызстанда парламенттик шайлоону өткөрүү мөөнөтү боюнча талаш тартыштар барган сайын ырбап, бийликтин конституциялык референдум өткөрүү демилгесине чейин жетти. 22 октябрда Жогорку Кеңеш конституцияны өзгөртмөйүнчө парламенттик шайлоону өткөрбөй туруу жөнүндө мыйзам кабыл алган. Ага ылайык депутаттар парламенттин мөөнөтүн 2021 жылдын июнь айына чейин узарткан. Анткени менен парламенттик шайлоону БШК белгилеген 20 декабрда өткөрүү талабы менен бир нече саясий партия чыгууда. 28 октябрда Мекен ынтымагы, Реформа, Замандаш, Бүтүн Кыргызстан, Социал-демократтар баштаган саясий партиялар Үмүт саясий кыймылына биригип, азыркы бийликке бир нече талаптарды койду. Талаптардын эң башында 5 жылдык мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышын таратып, парламентке кайра шайлоону конституцияга ылайык 20 декабрда өткөрүү маселеси турат. БШКнын 20 декабрга шайлоо жарыялоосунан кийин ага катышуу максаты менен 48 партия шашылыш документтерин чогултуп каттоодон өткөн. Өкмөттүн аппарат жетекчиси Бакыт Аманбаев шайлоолор боюнча мындай пикирде.
Биринчи президенттик шайлоо өтөт, андан кийин парламенттик шайлоо өтөт. Карапайым элдин талабына ылайык өзгөртүүлөрдү киргизгенден кийин анан парламенттик шайлоо өтүтсүн деген элдин талабы. Ошону аракет кылып атабыз, ошо болот. А баш мыйзамды өзгөртүү боюнча маселе ал кийинки маселе. Ал элдин талабы аны коомчулук менен чогуу кеңешип чечилет.
4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн, андагы жапырт добуш бурмалоого калайык каршы чыгып, 5 октябрдан тартып өлкөдө ири нааразылык акциялары башталган. БШК шайлоонун баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарып, Жогорку Кеңешке кайра шайлоону 20 декабрга белгилеген болчу. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек. Эми кезек интернетте чыккан айрым аналитикалык макалаларда аны Шайлообек Дүшөев даярдаган.
Кыргызстандын маалымат булактарынын баары, Пакистан, Кыргызстандын медициналык окуу жайларынын баарын кара тизмеге киргизген кабарын таратары менен өлкөдөгү билим берүүнүн сапаты боюнча талкуу күчөдү. Айрымдар бүгүн коррупция баспаган Кыргызстандагы мамлекеттик дагы, мамлекеттик эмес дагы мекеме ишканалардын, окуу жайлары менен мектептердин, жада калса бала бакчалардын бирөөсүнүн дагы чоло жери калбаганын, кандай гана бекемдеген темирди да дат жегендей эле, кандай гана мамлекет болбосун аны жеп жута турган дат дал ушул коррупция болуп саналарын жазуу менен бул деген башталыш эле экендигин, мектептердин базасы урап, билим берүүгө көңүл бурулбай, кургак отчет, курулай дымак үстөмдүк өкүм сүрүп калган өлкөдө билим берүүнүн сапаты урагандан урап, кыйрагандан кыйрай берип, акыры ушул күнгө жеткенин айтышууда. Дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдүн бири деп эсептелген Финляндия бизден да жаман кризиске баткан өлкөсүн билим берүү менен көтөргөнүн, бул өлкөдө бүгүн эң эле көп айлык алган юрист же экономист же чиновниктер менен генералдар эмес, эң көп айлык алган катардагы мугалимдер болуп саналарын, мугалим болом, эң көп айлык алам дегендер фин өлкөсүндө конкурс менен гана тандалып алынаарын дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Ошентип биздин медициналык окуу жайларын Пакистан өлкөсү кара тизмеге киргизди. Бизде акча табуунун айламалы мыкты билген сүткор байлар башка бизнестери түгөп калгансып, эми өздөрүнүн тишөтпөгөнүнө карабастан медициналык окуу жайларын ачып, чет өлкөлүк студенттерден акча саап киргендери жалганбы? Биз социалдык маалымат булактарындагы окурмандардын ой пикирлери менен Азаттыктын угармандарын тааныштыра кетүүнү ылайык көрдүк. Айбек канаттуу окурман, абдан туура кылды Пакистан. Мындай шарашкина контораларды эбак эле жаап салыш керек болчу. Шарашкина контора дегенди көз боемочулардын, алдамчылардын, шылуундардын уюгу деп түшүнсөк болот. Акылбек Малабеков аттуу окурман, булардын акчасына эле кызыгып окуу жайларын ача беришкен деп. Жылдыз Нуридинова, биздин уздар акчаган алганды билет, ал эми билим берүүнүн сапаты ужас деп. Чынара Райымкулова, параны азыраак алып билимди көбүрөөк бериш керек эле, уздарда коррупция гүлдөп кеткен деп. Евгений Погребняк, бул кечээ эле боло калган жок, Атамбаев менен Жээнбековдун президенттигинин учурунда гүлдөдү деп. Нургүл Приматова, дагы бир улгайган адам улуттук университеттин ректорлугуна жылынууда. Эсалайын деген бирөөнүн ою жок, бүт эле кызматка жутунушат. акча деп атып өлүп кетишет го. Билим берүүнүн бардык тармагына реформа керек деп. Райгүл Темирбаева кыргыз медицинасынын ал акыбалын Пакистан менен Индия далилдеди деп. Жазуу Устабаева окугандан да коркосуң. Даяр диплом алыш үчүн менден $200 сурашкан. Мен бере албайм деп дипломдук ишимди өзүм жазгам. Сураган акчасын бербей, дипломдук ишимди өзүм жазгандыгым үчүн мамлекеттик экзаменге киргизбей коюшкан. Коридордо ыйлап турсам, группалаштарым 200 тургай $300 чогултуп берип экзаменге киргем деп. Мирлан Бек Турсун, туура эле Пакистандык студенттерди сабай берип ушуга жеттик деп. Алмас аттуу окурман. Ар бир чет өлкөлүк студент окуусу үчүн $1500, жатаканасы үчүн 100, тамак аш үчүн $50 төлөйт. Анан калганын өзүңөр эсептеп көргүлө деп. Вадим Петров туура кылышты. Мурда бир эле мединститут сапаттуу врачтарды даярдап чыгарчу. Азыр ПТУдан бери өздөрүнүн медициналык окуу жайларын ачып алышкан. Ушундайлардын баарына лицензия бере берген Билим берүү министрлиги күнөөлүү деп. Бектен Тилекова аттуу окурман. Акынбаев чыккан билим уясын ач көз саткындар менен шарлатан саясатчылар талкалап бүтүштү деп жооп беришти. Вечерний Бишкек сайтына укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева октябрдагы окуя үчүн Боршайкомдун мүчөлөрү жооп бериши керек деген оюн билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы ушуну менен 4-түнчү шайлоону өткөрдү. Бирок эч кандай сабак алган жок. Мурдагы шайлоолордогу мыйзам бузуулар бул шайлоодо да кайталанды. Эл дал ушул шайлоонун бурмалангандыгы үчүн көтөрүлдү. Демек мына ошол мыйзам бузууларды тартипке сала турган орган катары баарына Боршайком жооп бериши керек эле. Мен участокторду кыдырып жүрүп, көптөгөн электрондук урналардын иштебей тургандыгын, анын ордуна шайлоочулар бюллетендерди кадимки эле урналарга салып жатканын көрдүм. Мындан тышкары көп бюллетендердин жөнөкөй эле принтерден чыгарылганын, коргоочу белгилери жок экендигин байкадым. Ал эми форма эки менен кимдерди каякка чейин ташып жаткандыгын айтпай да коеюн. Моралдык жоопкерчиликтен тышкары мына ушул бурмалоолор үчүн электрондук урналардын ордуна кадимки урналарды койгонго макулдук бергендиги үчүн биринчи иретте Боршайком өзү жоопкерчилик тартышы керек деп айтты Токтайым Үмөтәлиева.
Шайлообек Дүйшев интернетте чыккан аналитикалык макалаларга сереп салды. 30-октябрдагы жума күнкү таңкы жарым сааттык Азаттык радиосунун берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ниццадагы чиркөөдө кол салууга шектелген адам аныкталды. Кыргызстан Казакстандан жардам сурады. Мурдагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров кызматын тапшырганы жөнүндө кабарсыз болгонун билдирип, Facebook-тагы баракчасына видео кайрылуу жасады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 29-октябрда кечинде Москвага барып, кыргызстандык мигранттар менен жолукканы кабар болду. Батакшанга чабуул койгон талиптер Тажикстандын чек арасына жакын келишкени маалымдалды. АКШ Европага орто жана кыска аралыктагы гиперүндүү ракеталарды жайгаштырууга даяр экени билинди. Уктурубузду улантабыз. Франциянын Ницца шаарында бычак менен куралданган белгисиз адам чиркөөнүн жанында 3 адамды өлтүрдү. Кылмышкер 1 адамды муздап салган. Франция прокуратурасы террорчулук боюнча кылмыш ишин ачты. 29-октябрда болгон бул окуя тууралуу Элиза Кененбаева баяндайт.
Расмий маалыматтарга караганда, кылмышкер чиркөөгө кирип барып, күзөтчүнү мууздап, улгайган аялды мыкаачылык менен өлтүрүп, дагы бир аялды оор жарадар кылган. Ал аял көп өтпөй жан берген. Ницца шаарынын мэри Кристиан Эсторзинин айтымында кол салган адам полицияга кармалган учурда дагы «Аллаху Акбар» деп кыйкырууну уланткан.
Ницца, Франция сыяктуу эле же керек болсо өлкөнүн башка аймактарына салыштырмалуу кайрадан ислама фашизмдин курмандыгына айланып, бул үчүн кымбат баа төлөп жатат. Парамедиктердин коштоосунда баратып дагы «Аллаху Акбар» деп кыйкырып бараткан кылмышка шектүү адамдын кандай максатта бул кылмышка барганынан күмөн жок.
Деди Кристиан Эсторзини. Франциянын президенти Эммануэль Макрон окуя болгон жерде сүйлөп жатып, Ниццадагы кандуу окуядан кийин анын мамлекети өз баалуулуктарынан баш тартпай турганын айтып, баардык диндеги жарандарды бөлүнбөөгө чакырды.
Bien, mesdames, messieurs, une fois encore, Айымдар жана мырзалар, бүгүн биздин мамлекетибиз кайрадан исламчыл террорчулардын чабуулуна кабылды. Бүгүн Ниццада, Нотр-Дам чиркөөсүндө биздин 3 мекендешибиз өлтүрүлдү. Ошол эле маалда биздин Сауд Арабиясындагы консулдугубузга дагы чабуул жасалды.
Макрон ошондой эле Франция миңдеген аскерлерди маданий жана агартуу мекемелерин кайтарууга жиберерин кошумчалады. Ал айткандай эле бейшембиде Сауд Арабиясынын Жидда шаарында жергиликтүү тургун француз консулдугунун күзөтчүсүнө бычак менен кол салган. Кол салууга кабылган адам ооруканага жеткирилип, ал эми кылмышка шектүү кармалды. Ошол эле күнү 29 октябрда Франциянын түштүгүндөгү Монвафе шаарында полициячылар көчөдө бараткандарды автомат менен коркуткан адамды атканга аргасыз болушканын Рейтер агенттиги өз булактарына таянып жазды. Европ 1 радиостанциясы кабарлагандай, ал адамдагы Аллах Акбар деп кыйкырган. Францияда орто мектептин мугалими Сэмюэль Патинин мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүнө бир ай боло элек. Ал кылмышка чечен улутундагы адам барганы аныкталган. Патиге кол салган адам мугалимди мектептеги сабактарда окуучуларга Мухаммед пайгамбардын карикатураларын көрсөткөнү үчүн жазалагысы келгенин айткан. Пати өлтүрүлгөндөн кийин Франциянын расмий адамдары Мухаммед пайгамбардын шакава сүрөттөрүн тартуу укугу боюнча кайрадан сөз кылып башташты. Ал эми пайгамбардын карикатуралары өлтүрүлгөн мугалимге тилектештик билдирүү акцияларында кеңири пайдаланылды. Бул көрүнүш бир катар мусулман мамлекеттеринде нааразылык жаратты. Айрым өлкөлөрдүн өкмөттөрү француз товарларын бойкоттоого чакырышты. Ницца шаарында 2016 жылдын февраль айында дагы ири теракт болгон. Анда Бастилия күнү майрамдалып жатканда 31 жаштагы тунистин жараны оор жүк ташуучу машине менен барып, борбордогу адамдардын тобун сүзгөн. Калабада 86 киши жан таслим болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Уктуруубузду улантабыз. Оштоо күйөөсүнүн токмогунан каза болгон келиндин энеси да көз жумду. 22 октябрда 7 айлык бойундагылар келин күйөөсүнүн токмогунан каза тапкан эле. Аялы жана кайненесинин өлүмүнө шектүү эркек 2 айга камак алынды. Эки адамдын өлүмү менен аяктаган үй бүлө зомбулугуна кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Ош шаарында күйөөсүнүн токмогунан каза болгон кош бойлуу келиндин апасы ооруканада 27 октябрда көз жумган. Ош шаардык оорукананын башкы дарыгери Кыялбек Ташболотов 48 жаштагы аял күйөө баласы токмоктогон кезде алган жаратынан каза болгонун билдирди.
Мурдагы күнү каза болгон күнү ошо токмок жеп келгенде анан жатып тромбоэмболия легочной артерия деп ошондой диагноз менен каза болуптур.
22 октябрда Ошто 29 жаштагы 7 айлык боюнда бар келин күйөөсүн токмогунан каза болгон. Маркумдун апасы да кылмышка шектүү жарандын катуу токмок жегенин айткан. Каза болгон келин каттоодо турган Ош шаарындагы номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башчысы Элмира Кайыпколова окуя тууралуу буларды билдирди.
Беременная Рахматова Мухайо, родившаяся 23 декабря.
Кош бойлуу аял убактылуу Ош шаарында жашаган апасыныкында болчу. Июлдун ортосунда биздин борборго каттоого турган. Бул 2 баласы экен. Келиндин саламаттыгы жакшы эле. Бизге түшкөн маалыматтарга караганда 23 октябрда келиндин күйөөсү кошунасына чалып, аялын жана кайненесин сабап койгонун айткан. Үйгө киргендер келин үзүлүп кеткенин, токмок жеген апасынын эс абалында отурганына күбө болушкан.
Протекала беременность без патологии.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгы жубайынын өлүмү үчүн шек саналган эркекти өткөн аптада кармаган. Ал Бишкекке качып кеткен жеринен колго түшкөн. Милициянын маалыматында ал аялын кызганычтын улам сабагын айткан. Алар жарандык никеде жашашкан. Ош шаардык милициянын басма сөз кызматкери Замир Сыдыков буларга токтолду.
Ал окуяны жүрүшүн жана ошол аялына, кайненесине кол салганын мойнуна алып, анын негизги себеби кызганычтан келин болсо туугандары тарабынан жерге берилген. Айрым күбөлөрдүн коңшуларынын айтышына караганда келин жакында көз жармак 8 айдан өтүп калган экен боюнда бардыгы. Ал эми кылмышка шектүү Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилип, аны 2 айга санкция берилди. Ал 2 ай аралыгында Ош шаарындагы номер 5 тергөө изоляторунда жатат.
Жакында эле Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандын өкүлчүлүгү жарыялаган иликтөөдө үй бүлөдөгү зомбулук иштеринин 70% тараптардын келишип калышы менен токтогону көрсөтүлгөн. Иликтөөдө айтылгандай, үй бүлөлүк зомбулук боюнча кайрылгандардын басым бөлүгү 30-39 жаштагы аялдар. Адам укуктарын коргогон адистер Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук күчөгөнүн айтып келатышат. Быйыл июнда Сузакта күйөөсү аялын колун артка таңып, мойнуна дөңгөлөк асып, баштан ылдый чакалап суу коюп, жаакка чаап жаткан видео тараган. Жабырлануучу арызын алып, күйөөсүнө доосу жок экенин кийинчерээк билдирген. Оштогу Ак Чүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарик Асылбекова жабырлануучуга болгон басым зомбулук иштерин сотко чейин жеткирбей келет дейт.
Арызды жазбай койбой жатат, арызды жазып атышат. Акыркы мезгилде уже жаза башташты. Бирок бул до конца акыр аягына чыкпай жатат. Баланын ошо күйөө тараптын тууган уруктары, жакын же жааттары бул аялдын өзүнүн оюна койбойт да, кайра арызын алууга, алдырууга мажбурлашат. Зордук зомбулукка чыдап келип атышат. Эмнеге дебейсиңерби? Аял адам негизинен өзүнчө калып атат да, бул өзүнүн туугандары тарабынан дагы, кайын журту тарабынан дагы, жоро жолдош дос чарлары, тили теңдоштору тарабынан дагы ушул зордук көргөн аялга тескери карашып атат да.
Мыйзам боюнча үй бүлө зомбулугу үчүн айыпталуучу 15 күндөн 5 же 7 жылга чейин эркинен ажырашы мүмкүн. Ага айып да каралган, бирок зомбулук беренеси менен сотко чейин жеткен учурлар жокко эсе. Үй бүлөлүк зомбулук өлүм менен аяктаган бул быйылкы жылдагы жалгыз учур эмес. 2020 жылдын январында Нарындын Кочко районунда 37 жаштагы келин, Баткенде 26 жаштагы келин күйөөсүнүн ур токмогунан көз жумушкан. Каракол шаарында аялына бензин чачып өрттөгөн эркек кармалган. Февралда Чүйдүн Сокулук районунда 42 жаштагы келинге күйөөсү бензин чачып өрттөп жиберген. Мартта Бишкекте мурда сот болуп иштеген адам аялын бычактап өлтүргөн. Апрелде Бишкекте зомбулукка кабылган келин 4-нчү кабаттан боюн таштаган. Сентябрда Лабукадан күйөөсүнүн келектегинен кутулуу максатында 33 жаштагы келин жанын кыйганы кабарланган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми кайрадан микрофондо Шайлообек Дүйшеев ал сөз дара түрмөөнү сунуштайт.
Изи жок деп коет, дайынсыз, белгисиз, дарексиз дегенди түшүндүрөт. Далай кыңыр иштери ачыкка чыкпаган бойдон изи жок кетти дейт. Ийиктей имерилүү деген бар. Элпектик менен аракет кылуу, эпилдеп кичипейил болуу. Келин бечара аябай элпек жан экен, тимиле ийиктей имерилип кызмат кылып жүрдү дейт. Ии майда дегенди көбүбүз биле бербей калдык окшойт. Бул көбүнчө уста, уз кишилер колдонгон сөз. Терини жакшы ийлегиле, ии майда болгон буюмду иштеткен оңой болорун биле жүргүле деди дейт. Ийин жандырбоо деген бар. Көңүлүн калтырбоо, уят кылбоо, шагынсындырбоо дегендик. Сураганын бериңиз, анча мынчадан эч нерсе болбойсуз. Ийин жандырам деп биротоло шагынсындырып албаңыз деди. Ири жануу деген да бар. Деси кайтуу, деми кайтуу, шагысынуу деген мааниде. Катуу кагып салбадыбы? Байкуш баланын ири жанып калды, эми экинчибисине айылга келбейт деди. Ийин чыгаруу дейт. Иштин маңызын чыгаруу, талапка жооп бергенде иштөө, ойдогудай иштөө дегендик. Канымжандын колунан чыккан буюм жаман болчу беле, ал ийин чыгара иштейт эмес дейт. Ийне жеген иттей деген бар. Абдан арык, кабыргасы кабырылган, иймейген, тыртайган жандарга карата айтылган сөз. Карачы кебетесин, ийне жеген иттей болуп, катуураак жел болсо мунуңду таппай калып жүрбөйдү, жип менен белиңе байлап алсаңчы деди дейт. Ийненин көзүндөй деп коет. Эң эле кичинекей, абдан кичине, тырнактай деген мааниде. Канатты жибергиле, ошол жарайт. Ал керек болсо ийненин да көзүнөн өтөт деп мактады. Ийни бүтөлүү деген бар. Аш жылаңаш жүрүп ока ташка жетүү, кийим кечелүү болуу дегендик. Аллахым өзү берет деп теспе тартып олтура бербей, оокат кылганга өттеле, жарым жылга жетпей баягы самсаалаган аш жылаңаш балдарынын баарынын ийни бүтөлө баштады дейт. Ийне саяр жери жок деген бар. Абдан эскирип тытылган, тарпы кеткен, жамап жаскоого мүмкүн болбой калган кийимди же буюмду айткандагысы. Алдагы шымыңды ыргыт, ийне саяр жери жок калыптыр дейт. Ири олтуруп түз кеңешүү деп коет. Абдан ойлонуп туруп бүтүм чыгаруу, бир пикирге келүү дегендик. Адегенде аттуу баштууларды чогултукла, анан ири олтуруп түз кеңешсек бир чечимге келебиз деп тарашты. Ири тумшук деген бар. Пайдага, олжого жакын,
ар дайым даяраштын үстүнөн чыгуу. Баягы ийри тумшук дагы пайда болбодубу? Эми катпагыла, алып чыккыла. Чочконун ырыскысы тумшугунда деген ушул деди.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 30-октябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Сиз менен Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 30-октябрдагы уктурууну улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Пакистан Кыргызстандын медициналык окуу жайларын кара тизмеге киргизди. Буга Кыргызстандан бүткөн пакистандык студенттердин 90% Пакистандын медициналык кеңешинен өтпөй калганы себеп болгон. Кыргызстанда чет жактан келген студенттерге кандай билим берилет? Кыргыз окуу жайлары лицензияны кантип алып жатышат? Алдыда Райбөз Чарай берүүсүндө кеп кылабыз. Алгач жаңылыктарга назар салыңыз. Кыргызстан Казакстандан жардам сурады. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 29-октябрда Нур-Султан шаарына жумушчу сапар менен барып, Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин менен жолугушту. Руслан Казакбаев казак тарапка президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун саламын жеткирди. Мындан тышкары Кыргызстанда кырдаал турукташып калганын айтып, казакстандык инвестициялардын коопсуздугун сактоо боюнча тийиштүү чаралар көрүлөрүн белгиледи. Ошондой эле COVID-19 пандемиясынын алдын алууда чогуу аракеттенүүнү макулдашты. Министр Руслан Казакбаев казак тараптан дары дармек коргонуучу каражат жагынан көмөктөшүүсүн суранды. Ошондой эле Кыргызстандын мамлекеттик бюджетин колдоо үчүн азык түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында акчалай жардам берип туруусун Казакстан бийлигинен өтүндү. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев өткөн аптада бюджетти толтурууга Европа биримдиги менен Орусиядан да жардам сураган. Орусия буга чейин убада кылган 100 млн $ жардамын Кыргызстанда 6-октябрдагы окуялардан кийинки туруксуз кырдаал учуруна токтотуп койгону маалым болгон. Бадахшанга чабуул койгон талиптер Тажикстандын чек арасына жакын келишти. Талибан кыймылы менен болгон кагылышуулар Бадахшандын 22 уездинде уланууда. Ушул тапта Файзабад, Бахурак жана Фардуш, Журм, Кишм, Рогистан, Куфан, Усай, Моймай, Дарваз аймактарында чабуулдар болуп жатат. Айрым уездер Тажикстандын Хатлон облусу жана Тоолуу Бадахшан автоном облусу менен чектешкен. Бадахшан полициясы өткөн аптада эле бул аймактарда коопсуздук күчтөрүнүн 10 чукул кызматкери мерт болгонун билдирди. Маалыматка караганда Талибан кыймылынын 50 ашуун жоочусу жаракат алган жана өлтүрүлгөн. Мурдагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров кызматын тапшырганы жөнүндө кабарсыз болгонун билдирди. Улукбек Кочкоров Facebook-тагы баракчасына видео кайрылуу таратып, акыркы кырдаал боюнча пикирин айткан. Ал өлкөдөгү айлык акы, жөлөк пулдарды көбөйтүү боюнча программа иштеп чыкканы менен мурдагы жана жаңы келген бийлик көңүл бурбаганын кошумчалаган. Улукбек Кочкоров өз тарапкерлерин дал ушул программанын айланасында биригүүгө чакырды. Кочкоровтун өз каалоосу менен кызматтан кеткени ушул апта башында жарыяланган болчу. Анын ордуна мурдагы вице-премьер-министр Аида Исмаилованын талапкерлиги парламентте көрсөтүлүп, бирок депутаттар колдогон эмес. Жаңы доор саясий партиясынын лидери Улукбек Кочкоров министрлик кызматка 2018-жылы октябрда дайындалган. Ал быйыл октябрдагы парламенттик шайлоого бийликчил биримдик партиясынын тизмесинен катышкан. Камчыбек Ташиев Москвадагы мигранттар менен жолугушту. 29-октябрда кечинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Москвадагы кыргызстандык мигранттар менен жолукканы маалым болду. Жыйынга 120 диаспора өкүлдөрү барган. УКМК жаңы дайындалган жетекчисинин Орусияга сапары жана максаты тууралуу расмий кабарлаган эмес. Кыргызстандын башкы чекисти чет мамлекетке барып мигранттар менен жолуккан учур алгач ирет катталууда. Урматтуу каарман, ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми кезек талкууда, аны Сабыр Абдумумунов алып барат.
Рахмат. Бүгүнкү темабыз Пакистан Кыргызстандын медициналык окуу жайларын кара тизмеге киргизди. Буга Кыргызстандын бүткөн пакистандык студенттердин 90% Пакистандын медициналык кеңешинен өтпөй калганы себеп болгон. Кыргызстанда чет жактан келген студенттерге кандай билим берилет? Кыргыз окуу жайлары лицензияны кантип алышат жана кандай чаралар Кыргызстанда көрүлөт? Бул окуяга байланыштуу алдыда Арай Көз Чарай талкуусунда кеп кылабыз. Бүгүнкү талкуунун катышуучуларын тааныштырып кетейин. Билим берүү жана илим министрлигинин эл аралык кызматташуу жана инвестицияларды тартуу бөлүмүнүн башчысы Чынара Мааткеримова, кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын проректору Кеңешбек Ырысов, билим берүү тармагы боюнча адис онлайн университети стартап долбоорунун негиздөөчүсү Элира Турдубаева. Саламатсыздарбы? Анда угарман, сиз да пикир кошо аласыз. Биздин студиянын номери 0312 21 94 21. Ошентип, Пакистандын медициналык комиссиясы Кыргызстандын медициналык окуу жайларынын баарын кара тизмеге киргизди. Бул ушул бизде бүтүп барган студенттердин, пакистандык студенттердин 90% Пакистандын атайын кеңешинин медициналык экзаменинден өтпөй калган себеп болуптур. Натыйжада алардын дипломдору Пакистанда таанылбай калды. Кече бул маалымат тарарзамат билим берүү министрлиги жана министри Алмазбек Бейшеналиев медициналык багыттагы медициналык билим берүүсү же кандай бир окуу курстары бар бардык окуу жайларынын жетекчилери менен атайын жыйын курду. Азыр биз сурап көрсөк Чынар айымдан. Чынар айым, кече ошол жыйында эмнелер айтылды ректорлор менен жана кандай кадамдар кабыл алынды?
Бул Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын ректорлорунун катышуусу менен жыйын мурдагы күнү өттү. Кече биз министрликте Кыргыз Республикасынын Пакистандагы элчисин кабыл алганбыз. Андан мурун ошол жогорку окуу жайларды чогултуп, жалпысы менен 18 ашык жогорку окуу жай катышты. Албетте, бул жагдайга мындай биргелешип стратегияны иштеп чыгышын белгиледи министр Бейшеналиев. Жогорку окуу жайлардын дагы пикирлерин угуп, негизи бул жагдай мындай күтүлүп эле турган. Биз дагы бул маалыматты расмий тышкы иштер министрлигинен алдык. Ошондуктан жыйындын аягында, жыйынтыгында ушул биргелешип жогорку окуу жайларындагы сунуштарын угуп, Кыргыз Пакистан биргелешкен комиссия түзүлсүн, ал жакын арада мүмкүнчүлүк болсо келип Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын абалын көрүп өзү, анткени андай комиссия 2016 жылы бир келип кеткен. Ошол кездеги иштеп турган жогорку окуу жайларды өзү көрүп кетип, өзү сунуштаган өзүлөрүнүн жарандарына. Ошондуктан ошондой кайра тажрыйба болуп комиссия келсин, көрсүн. Анткени бул чечим бир аз алдын ала анан мындай чыныгы жагдайды көрбөй туруп кабыл алган чечим деп биз дагы ишенебиз.
Бирок 4 жылда эле кандайбир өзгөрүп кеткенби?
Сөзсүз абдан көп өзгөрүү болгон. Мисалы үчүн, көптөн бери баягы биздин флагман деген жогорку окуу жайлар бар, алар көп жылдан бери иштейт, алардын өзүлөрүнүн базасы бар, материалдык техникалык, лабораториялык, клиникалык. Андан бери чын эле акыркы жылдары көп жаңы менчик жогорку окуу жай ачылып кеткен. Ошондуктан абдан көп өзгөрүүлөр болду. Аны сөзсүз түрдө комиссиянын мүчөлөрү өзүлөрү көрүп, ордунан чын эле сурашып, көрүшүп, андан ошондон кийин ушундай чечим кабыл алса туура болот эле да.
Рахмат. Биздин студиябызда Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, өзүнүн чоң тарыхы бар академиянын проректору турат, Кеңешбек мырза. Ушул сөзсүз түрдө ушундай иш чара же болбосо мындай бир кыймыл аракет жүрүш үчүн сөзсүз ушундай бир мамлекет бизди бүткөн, биздин билим берүү системасына болгон окуядан кийин же болбосо ушундай бир жыйынтыгынан кийин сөзсүз кыймылдашыбыз керек беле. Буга чейин байкоолор болду беле? Сиздерде канча студент окуйт мисалы?
Саламатсыздарбы. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында жалпы 7236 студент, анын ичинен 2111 чет элдик жарандар. Дүйнөнүн 23 өлкөсүнөн келип окушат. Бизде басымдуу көпчүлүгү Индиядан келишет. Пакистандан болгон 235 гана студент азыркы учурда окуп атышат. Айта кетчү нерсе, биздин чет элдик жарандарга окутуу тажрыйбабыз 20 жылдан ашкан. Клиникалык лабораториялык шарттарыбыз бар, окутуучулар курамы англис тилинде жакшы сүйлөп, жакшы сабактарды жана лекцияларды алып бара алат. Ошондуктан андан тышкары ошол Пакистандын High Education Commission деген комиссиясы тарабынан биздин университеттин ортосунда келишим бар, биздин дипломдорду алар кабыл алышат. Биздин бүтүрчүлөр барып, анан Пакистандан кайра өздөрүнүн дипломдорун таанытыш үчүн бирок экзамен тапшырышат. Мен жанагы маалыматка такыр эле мындай кошула албайм, себеби биздин бүтүрчүлөрдүн 90% экзамен тапшыра албай калыптыр деген. Тескерисинче 80%дан көбү тапшырып, өздөрүнүн дипломдорун ошол жерде таанытып Пакистанда иштеп атышат.
Бул эми бул бүт дүйнөгө тарады, бул эмне деп коебуз, бул баш сөз дейбизби, бул сүйлөм бардык ушул кара тизмеге киргизди бардык университеттер деген. Эмне үчүн медициналык академия ушул боюнча сиздер кайрылдыңыздарбы, же кандайдыр бир иш аракет болобу келечекте?
Иш аракеттер болуп атат. Биздин программалар эл аралык стандарттарга жооп берет, шарттарыбыз бар, көп жылдык тажрыйбабыз бар. Ошондуктан биз могу кара тизмеге түшүп калганыбызга түшүнбөй турабыз. Ошондуктан мед академиянын атынан барып биз 2 жума мурун эле Пакистандын Кыргызстанда элчиси менен түздөнүбүз.
Эмне үчүн медициналык академиясы кирип калган деген ойдосуз?
Сүйлөшүп ошондо биз түшүнбөздүк менен ал элчи менен сүйлөшкөндө ал айтты, ал киши силердин ууздарыңарга, университеттериңерге биздин эч кандай претензиябыз же болбосо эмебиз жок, бирок силердин атыңардан барып Пакистанга барып абитуриенттерди алып бул жерге студент кылып каттатып, анан кийин аягында башка жеке университеттин студенттери болуп чыгып атышат. Силердин атыңар, силердин могу ушунча жылдан бери кылган аброюңар, силердин могу бүт кылган мүмкүнчүлүгүңөрдөн ошолор пайдаланып атат деген нерсени мындай айтып өттү да, биз ага чейин түшүнбөй атканбыз да, эмнеге биз ошол тизмеге түшүп калдык депчи. Ошондуктан айтаарым, Пакистанда жер жерлерде ушинтип айтышат экен, барасыңар Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына окуйсуңар деп туруп эле бул жака келгенде башка жеке немеге кирип кетишет экен. Аны эми ошол рекрут кылган ошол контрактерлор, агентстволор ушундай иш алып барат окшойт деп ойлоп атабыз.
Рахмат. Бизде угарманыбыз бар экен, саламатсызбы, кутман таңыз, мен өзүңүздү тааныштырып кыскача оюңузду айтып.
Атым Жылдызбек, коомдук ишмер болом. Мен Кеңешбек мырзага мындай суроо берет элем да, чындап эле медициналык академиянын көп жылдык тарыхы бар. Бул жерде мен ойлойм, медициналык академиянын күнөө жок болуш керек. Себеби Кеңеш мырза айтсаңыз, муну Жалал абадта кээ бир жерде мына менчик медициналык факультеттер ачылып атпайбы? Кээ бир жерлер жөн эле факультет эле ачылып атат да, менчик берип атат, билим берүү министри ошолор лицензия берип атат кээ бирлерине. Мына Кантта бар, башка жерлерде бар, булардын материалдык базасы деле жок да, урматтуу Кеңеш мырза, туурабы? Анан мен таң калам да, булар жөн эле акча алып эле, мына билесиздер, былтырлары баягы аэропорт манасында чет эл университетинин ректору качып кетип атканда кармалып калды, көлөм чоң көлөмдө акча менен. Ошондуктан айтам да, мунун баарынын көлөкөсү Кыргыз медициналык академияга тийип атат. Бул туура эмес, министерство, билим берүү министри ушуну лицензия берип аткан ушуну бир сыйрап текшерип койсо, булардын көпчүлүк жерлерде ар бир мына областтарда мындай медициналык факультет ачып бизнес болуп калды да. Ошо менчик ачкан окуу жайларды бир сыйрап текшерип койбосо, мунун көлөкөсү, аброю мед академияга кылымдык тарыхы бар Акын майонусундагы окуу жайга тийип атат. Көпчүлүк жерлерде ушуларды бир карап, сөзсүз түрдө карап алса, бул бизнеске айланып калды деген ойду айтмакчымын. Рахмат.
Рахмат сизге. Ушул жерден ошол лицензияга өтүп кетсек да, Чынар айым, ошол лицензия боюнча кечээ жыйында да сөз болду, анан буга чейин ошол лицензиялар кандай алгоритмде берилет, кандай алар бир текшерилеби, же ушундай материалдык базасыбы, же эмнеси эске алынат?
Туура, негизи
Чынар айым, биринчи статистикага токтолуп кетсек, Кыргызстанда Пакистандан канча студент билим алат, анан чет жактан дагы канча билим студент алат, ой, билим алат, анан канча университетте ушундай медициналык багыттагы окуу лицензиясы бар?
Статистикага токтосок, былтыркы 19-20 окуу жылына Кыргыз Республикасында жалпысы менен 41 000 чет өлкөлүк студенттер катталган. Анын ичинен Пакистан өлкөсүнүн 6788 студентибиз катталган. Мындан кийинкиси эң эле көп бул Индия мамлекети болчу, андан 12 000 ашуун студенттер да.
Биринчи кезекте баары Индия турат, э?
Ооба, Индия. Ошондуктан биздин өлкөбүздө бүгүнкү күндө 64 жогорку окуу жай бар жалпысы менен, мунун ичинен 19 ушу медициналык тармактагы адистерди даярдайт. Экинчиден, жана лицензия суроосуна, бизде министрликте лицензиялоо жана аккредитациялоо башкармалыгы бар. Анын сөзсүз түрүндө өзүнчө бир талаптары, өзүнчө бир алгоритми бар. Ар бир окуу жай, эгер мисалы үчүн жаңы факультет ачабы же окуу жай жаңы мындай регистрация кылгысы келсе, сөзсүз түрдө юстиция министрлигинде дагы өзүнчө бир иш чараларды өткөрөт. Андан кийин бизге келип кайрылып ушу окуу процессин жүргүзгөнгө лицензияны алыш керек. Анын өзүнчө бир жолу бар. Эң биринчиси ушул лицензия алыш үчүн өзүнчө бир талаптардын тизмеси көргөзүлөт. Биринчиден ошол окуу жай ал талаптарга жооп бериши керек. Албетте министрлик ал талаптарды карап, текшерип, өзүнчө бир мисалы үчүн имаратына дагы өзүнчө бир талаптар коюлат.
Ал бир комиссиядан турат, э? Бир адамдардын тобунан. Ооба. Демек мен мисалы Баткенде окуу жайым болсо, мен сөзсүз түрдө ача алам эгер ошол комиссияны ишендире алсам.
Андай дагы туура эмес, сөзсүз бир документтердин дагы ирети бар. Документтерди башында тапшырасыз. Ал документтер эгер жана талаптарга жооп берсе кабыл алынат кароого. Кароодон кийин комиссия чогулат, комиссия мүчөлөрү. Андан кийин ошо документтерди карап, керек болсо ордуна барып карап, жерге барып андан кийин ошо комиссия чечим кабыл алат. Көп учурларда ушу азыр лицензия маселеси көтөрүлүп атат, талкууланып атат. Менин оюмча башында жогорку окуу жайлар ушул лицензияны алыш үчүн аябай жакшы чоң аракеттерди көрүшөт, даярданышат, бүт талаптарга жооп бергенге аракет кылышат. Андан алгандан кийин балким ушул бир башка эмелер болуп кетет.
Солгундап кеткен учурлар
ошондойлор да болот окшойт.
Демек жыл сайын текшерүү зарыл экен да бизге.
Мониторинг жүргүзүлөт, бирок эң начар нерсеси көп жыл мурун ушул лицензия мыйзамында текшерүүчү укуктар алынганда ушул лицензияны берип аткан орган аны кайтарып алыш оорураак болуп калды да. Ошол дагы бир аз мындай мыйзам ичинде бир аз эмелер бар да.
Бири бирине каршы келген.
Ооба, ооба.
Же рахмат, бизде угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Кыскача оюңузду айтып кетсеңиз.
Мен Төрөкан. Бүгүн эле абалды. Ошо чет мамлекеттеги дипломаттар аркылуу студенттерден выборсун текшерүү жүргүзүш керек. Ал эми Кыргызстандагы окуу жайларды мамлекеттен текшерүүдөн өткөрүш керек. Онлайн режиминдеги студенттерди кабыл алганда мен окуй аламын, жөндөмдүүлүгүм бар, талантым бар, өз алдымды текшерип чыгармачылыгым жетет деген студенттерди кабыл алыш керек. Көрүнгөндөрдү кабыл ала бербестен онлайн режимине сабакка киргендерди дагы дал ошондой тил кат алып туруп, мен өз алдымча китеп менен иштей алам, чыгармачылык менен иштей алам дегендерди онлайн режиминде окууга алыш керек.
Рахмат
дегенде бул бүт дүйнөдөгү мамлекеттерге уят кылдыңар.
Рахмат, рахмат сизге. Дагы бул жерде мен кече ошол Пакистандан келген студенттен сурап интервью алганымда ал жооп берди. Мен ал окуп кетсем азыр анын жазгандарын. Кыргызстанда 16 окуу жайда 10 000 ашуун Пакистандын студент билим алат. Баардык студенттер англис тилинде окушат. Ар кайсыл окуу жайда акы ар кандай өлчөмдө, орто эсеп менен бир жылдык окуу келишими $4000 турат. Буга жатакана кирбейт, ар бир студент өзү жашай турган жерин издеп турат. Ал үчүн ай сайын $250 сарпташат. Эмне үчүн билим деңгээли төмөн болуп жатат деген сурообузга Аббас деген ошол студент: көпчүлүк Пакистандын студенттер Кыргызстанда окубай эле убактын жөн эле коротуп жүрүшөт. Мен Кыргызстандын билим берүү министрлигинен суранып кетет элем, экзамен системасын өзгөртүү зарыл. Окуу бул жерде жаман эмес, болгону экзамендер туура эмес системада жүрөт. Ушундан улам студенттердин билими төмөн болуп жатат деп ойлоймун. Жогорку окуу жайларына кирүү үчүн бир нече критерийлер иштелип чыгышы керек. Ошондой эле бир студент, бир университет 200 ашык эмес студентти кабыл алыш керек. Эң негизгиси медициналык окуу толугу менен практикадан көз каранды эмеспи? Ал эми пакистандык студенттер мындай мүмкүнчүлүктөн ажырап калган дейт. Элир айым, ушул көбүнчө ушул чет элдик студенттер менен иштешип келесиз, канча долбоорлорду ишке ашырдыңыз. Деги эле Кыргызстанда ушул билим деңгээлине канчалык деңгээлде бул окуя көлөкө түшүрөт? Жана билим берүү министрлиги эмне кылыш керек тез токтоосуздан биринчи кезекте приоритеттүү?
Бизде албетте ушул лицензия маселеси көп талкуу жаратат. Лицензия берерден мурун ошол окуу жайдын материалдык техникалык базасын, лабораториялык, клиникалык практика деп атпаймынбы, студент практика мүмкүнчүлүгү барбы, ошондой эле ПС мисалы преподавательский состав, мугалимдердин кандидаттык деңгээл эмелери барбы, ошо кадрларды жакшы тандап алыш керек. Анан бул университетке алып атканда баарын эле катар ала бербей, ошо карап балды мындай экзамен системасын өзгөртүш керек да. Бизде бул эски заводдорду эле алып алып университет кылып алышкан. Азыр ушул университеттерди кыдырсаңар деле жакшы шарттары жок. Ал жакта даже лабораторияларында реактивтери жок. Баягындай химия сабагы же биология ошолорду өткөргөндө ал общежитие бербейт, студенттерди алып алып бирок шарт түзгөн эмес да. Ошол мугалимдери деле англисче эптеп септеп сабак беришет, англисчелери жакшы эмес. Ошондуктан алар кантип үйрөтөт, кантип алар аны экзаменден өтөт? Ошон үчүн лицензия берип атканда баарын так карап анан бериш керек. Сөзсүз
түрдө жол ачат.
Албетте, лицензияны пирожки сыяктуу эле тарата берсе анын ал жакта коррупция бар. Бул лицензионный комиссияны коррупцияны жок кылыш керек ошол жакта. Жакшылап текшерип анан бериш керек. Болбосо жакшы сонун болуп турса эле лицензияны берип коюп кийин жаман болуп кетти деген андай жок да. Кийин эмне лабораториялар жаап салыштыбы? Ошон үчүн лицензия берип атканда катачылык кеткен да, ачып атканда. Анан азыр билим берүү министрлиги эмне кылыш керек? Биринчиден ушу комиссия түзүлүптүр. Бул абдан чоң доо кетирди биздин репутациябызга Кыргызстандын башка мекемелеринде. Мындан кийин дагы медицина эле эмес, башка жактан да ачып багыттар боюнча чет элдиктерди окутам дегендерге да доо кетти. Ошон үчүн биринчиден бул сапатын көтөрүш үчүн медициналык илимдин биринчи ошо сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп экзамен системасын оңдоп, анан материалдык базаны түзүп, андан кийин ачыш керек да. Бул баарын ревизия кылып чыгыш керек. Бул рабочий комиссия кайра эле эми мурункудай болбостон катуу иштеш керек да. Болбосо бул абдан чоң доо кетти биздин өлкөнүн репутациясына. Мына өзбектер тартып алабыз деп атат азыр Бухара медициналык университети.
Алар дароо контексттик рекламаларында да чыгарышты.
Ооба, социалдык тармактарда чыкты. Кыргызстандын медициналык университетинде окуп аткан чет элдик студенттер биздин университетке кредиттерин которсо болот, которулса болот деп оңойлотуп койду процедурасын. Алар Өзбекстанга кетип калат же башка өлкөлөргө кетип калышы мүмкүн. Бул чоң бизге бюджетти толтурган окуу жайлардын бири эмеси, бирок бул окуу жайларда кимдер ачты? Аларды ошол эле олигархтар ачты, ошол эле байлар ачты, ошолордун эле чөнтөгүн толтуруп атат бул университеттер.
Рахмат Азыл, бизде угарманыбыз бар экен, саламатсызбы? Кыскача токтолуп кетсеңиз.
Саламатсыздарбы, менин атым Төлөн, Бишкектен. Бул бүттүдөгү шылдың болуп бүттүк го, дагы эле тиги жанагы медициналык академиясынын тиги деңгээлин түшүрүп атат да. Анан бүт кыргыздарды жанагы могул Жапаров айтып атпайбы, тиги энергия барондор. Эми азыр мына медицинский барондор чыгып атат, бүт кыргыздарды баран кылып атышат да. Вот кайсы тармакты алба, бүт тармакта да коррупция. Анан кийин жанагы барондор тейлеп атышат. Эми ошону жанагы Ташиев Москвада жүрөт мигранттар менен жолугуп, буларды текшерип коррупцияны жойбойбу? Жанагы Жапаров вот күрөшөбүз деп коюшат, отурушат вот, а биякта коррупция гүлдөп атат вот. Жанагы билим берүү министрлигинде ошол жерде откат бар, ошол жерде ставка бар, лицензияны жөн эле бере беришпейт да булар. А тияк тыягына карабайт, акча болсо болду вот. Мына бүтте тиги кантта тиги жанагы Розаманова ректор болуп атат, бул позор да вот, ушугантип болсун вот.
Жок,
сиңирге ийлик каалайм.
Рахмат. Ал Розаманованыкы Бишкектеги
адаштырбайт. Мен да буга мүмкүн болсо айтып кетсем. Негизи коррупция маселеси бул биздин өлкөнүн ар бир тармагында бар болгон нерсе. Муну чын кабыл алалы өзүбүз. Адам болгон жерде коррупция болушу мүмкүн. Ошондуктан бул жалгыз азыр билим берүү жана илим министрлигине мындай арыздарды кетирип, ушул жалгыз силер ушул жагдайга алып келдиңер деген да туура эмес менимче. Бул лицензияны бере турган чын эле комиссиянын мүчөлөрү, алар да адамдар. Бирок мисалы үчүн көп учурларда ушул жогорку окуу жайларын, мына азыр угарман да айтып кетти, артында кимдер турат? ошону дагы эске алыш керек. Мисалы үчүн көп учурларда биз дагы ушунча абдан чоң давленияга ээ болобуз, аны дагы унутпаш керек. Мисалы үчүн ушул кээ бир
бийликке жакын адамдар болуп калышы мүмкүн,
бийликтин ичинен адамдар бар, жакын адамдар бар, колунда көп болгон адамдар. Кээде мисалы үчүн ушундай, мен мисалы үчүн эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы болгондон кийин биздин жарандарды чет мамлекетке окууга жөнөтөбүз. Мага чалып коркуткан убакыттар дагы болчу. Ошондуктан
ал биздин студенттер чет мамлекетке окуу
сиздерге карайт. Биздин Кыргызстандын жарандарын биз мындай эл аралык
жогорку кеңеште да кызуу талкуу жараткан болчу.
Эл аралык кызматташуунун мындай келишимдеринин негизинде биз ушул биздин жарандарыбызды чет мамлекетке жибергенге аракет көрүп атабыз. Мен мына бир жылдан бери ушул министрликте иштейм. Өзүм жөнөкөй үй бүлөнүн кызымын, ата энем профессор, эч кандай чоңдун кызы эмесмин мен дагы. Ошондуктан өз билимимди дагы өзүм алгам. Ошондуктан биз мындай
мисалы үчүн арай, мисалы эгер министрликтен бир аз алыстап турсак, мисалы канткенде биз ошол лицензия берген комиссиянын ишин катаалдаштырабыз, же болбосо
ошол айтып келаткам, биз ушул адам факторун чыгарыш үчүн, жоюш үчүн мына жакындан бери министрлик ушул лицензияны онлайн форматка өткөрүшүн иштеп чыгып атат. Азыркы учурда документтерди дагы система аркылуу онлайн тапшырып, ал документтерди система өзү текшерет.
Бул жана окуучуларды университеттерге кабыл алганда эле, мисалы мына компьютер эме кылды, бизде күнөө жок.
Быйыл биз негизи ушул абдан чоң бир прогрессивдүү нерсе кылдык. Буну биздин аймакта, дүйнөдө да деги эле жасаган өлкө жок. Мисалы үчүн биз пандемиядан
мүмкүнчүлүгүнөн
пайдаланып, бирок ушунча чоң нерсени кылдык. Быйыл ар бир абитуриент эч кандай мындай акча да төлөбөй. Мисалы үчүн мурунтан жогорку окуу жайга тапшырыш үчүн документтердин обработкасы үчүн 150 баштап сонун тапшырышчу. Быйыл аны дагы тапшырышкан жок балдар. Өзүлөрүнүн үйүнөн отуруп тапшырышып, документтерин система өзү автоматтык түрдө рейтинг системасы менен балдарды кабыл алды. Бул кандай сонун нерсе? Мисалы үчүн адам фактору жок, акча фактору жок. Чыныгы татыктуу балдар өтүп кетти быйыл.
Демек ушул системаны
азыркы учурда ушул лицензияга да өткөрөлү деп ойлоп атабыз. Ошондуктан министрлик негизи ичинен мындай тышка билинбегени менен ичинен чоң нерселерди ойлонуп, күндү иштеп, мисалы үчүн кечэ бизге дагы мисалы үчүн эки пакистандык студент келишти. Алар кечке чейин министрди күтүп таң калып отурушту. Ушинтип алдыда иш күнү бүтөт эмеспи, силер эмнеге отурасыңар деп биз кечэ министрликтен мисалы үчүн 10:00 кеттик кечинде. Биз күндө ушинтип эле кетип атабыз. Анан балдар көрүп аны таң калышты. Биз ойлочубуз 9:00-6:00 чейин отуруп кетип каласыңарбы деп. Негизи мунун үстүнөн көп кишилер иштейт, иш чаралар көрүлүп атат, бирок башка нерсеси дагы бар, башка тарабы дагы бар — адам фактору. Мисалы үчүн кээ бир мындай наблюдательдер жана обывательдер көп нерселерди билишпейт ичинен. Ошондуктан мындай кээде негативге дагы аябай мындай ээ болуп калабыз, угуп көрүп, бирок такыр эле мындай эч ким эчтеке кылбай атат, анан министрлик эле жалгыз күнөөлүү деп дагы мындай туура эмес да, чын эле айтсам.
Кеңешбек мырза,
мен ушул маселеге башка жагынан карагым келет да. Абитуриенттер чет өлкөлөрдөн келип атат, акчаларын алып келип атат деп эле биз бул маселеге дагы өтө көп маани беребиз. Алардын сапатын караш керек биринчи кезекте. Абитуриенттер канчалык билим деңгээли менен келет? Мисалы Пакистандын, Индиянын студенттери 12 класс окуп орто билим алган, аттестаты бар. Анан алардын улуттук квалификациялык тесттерин 60%дан кем эмес тапшыргандар. Анан биздин кабыл алуу экзаменден өткөндөр алынат. Мисалы 100 студент тапшырса, анын баары эле өтпөйт биздин академиягачы. Андан тышкары окуп атканда бизларды зачет, модуль, экзамен деген сынактардан өткөрүп жөн эле баары шыр бүтүп кетпейт, баары эле толук бүтпөйт. Бизде талаптар күчтүү. Сабакка келбегендер, баардык эле студенттер эми баары эле идеалдуу эмес да, окубагандар болот, алардын качып жүргөндөр да болот. Бирок көпчүлүгү ошол биздин талаптарга жооп берген, биздин сынактардан өткөндөр аягында анан жогорку билим алды деп биздин медициналык дипломду алышат. Анан барып өз өлкөлөрүнө барып кайрадан ошол таанылган дипломдорго ээ болушат да. Ошондуктан баягы бул жерде сиз орточо контракттын көлөмү $4000 деп айтып атасыз. Бизди мен академияда 3000 жетип жетпеген эле сумма да. Бирок ошонун баардыгын биздин ректорат, биздин деканат, биздин администрация ошол эле келип кайра чет элдик жарандарга шарт түзгөнгө, алардын окуу базаларын жакшыртканга, биринчи кезекте жашоо тиричилик жагына шарт түзгөнгө жумшап атабыз.
Алардын коопсуздугу, мисалы, коопсуздугу биринчи кезекте жумада сөз болду, жанагы экөөсү токмок жеген.
Андан тышкары мен Пакистанга, Индияга барып турам, алар менен жолугушуп турам. Ошондо ата энелердин биринчи эле көйгөйү ошол биздин балдардын саламаттыгы, ошонун коопсуздугу кандай болот, өзгөчө кыздар girl safety деп сурашат. Алар менен мен жолугушуу өткөргөндө ата энелерге дайыма түшүндүрөм, бизде коопсуздук жанынан камтама болбогула, бизде башкача.
Кеңешбек мырза, биз ошол сиздин Пакистанга барганда кызматташыбыз тууралуу дагы алда сүйлөшөбүз. Урматтуу радио угармандары менен биз азыр коштошуп кетебиз, бирок ошол эле учурда сиз дароо биздин YouTube каналыбызга өтсөңүз, же болбосо Facebook баракчабызга өтсөңүз, ал жерде биздин талкуу видео стримде жүрүп жатат. Урматтуу угарман, биз кыргыз окуу жайларындагы чет жактан келген студенттердин билим деңгээли тууралуу кеп куруудабыз. Биздин студиянын коноктору Билим берүү министрлигинин өкүлү Чынара Мааткеримова, Кыргыз медициналык академиясынын проректору Кеңешбек Ырысов жана эксперт Элира Турдубаева. Биз азыр бир аз секундтан кийин онлайнда улантабыз талкуубузду.